რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
რომის პაპი საქართველოში ჩავიდა. შიმონ პერეს სოფლიოს ლიდერები გამოეთხოვენ. გაერო გმობს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითნავსიერის აღმოსავლეთ ავღანეთში. 20 სექტემბერს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა რომის პაპი ფრანცისკე საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში. კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარს დახვდნენ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტმა მოგვიანებით საპრეზიდენტო სასახლეში უმასპინძლა მაღალ სტუმარს, ხოლო საპრეზიდენტო სასახლიდან რომის პაპი ფრანცისკე გაეშურა საქართველოს საპატრიარქოში, სადაც გაიმართა როგორც რომის პაპის თანამხლები დელეგაციის, ასევე წმინდა სინოდის შეხვედრა. ამ შეხვედრას ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. რომის პაპმა წმინდა სინოდის და წევრებსა და სტუმრებს სიტყვით მიმართა. ჩემთვის დიდი პატივი და განსაკუთრებული წყალობა ის, რომ შევხვდე თქვენს უწმინდესობას და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პატივცემულ მიტროპოლიტებს, არქიეპისკოპოსებსა და ეპისკოპოსებს. მივე სალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და საქართველოს აკადემიური და კულტურული სფეროს თვალსაჩინო წარმომადგენლებს, განცხადა რომის პაპმა. საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტის გასაშუქებლად აკრედიტებულია მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალების 151 ჟურნალისტი. რომის პაპის საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. კერძოდ, სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ორი ნორმატიული შინაარსი, რომელიც სადავო ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებასა და დაუყოვნებელი აღსრულების საკითხის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვასა და გადაწყვეტას ითვალისწინებს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ასევე სარჩელის გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების გათვალისწინება იმ პირობებში, როდესაც ამ ღონისძიების შედეგად დაცული სიკეთე არ აღემატება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შედეგად მოწინააღმდეგე მხარისათვის მიყენებულ ზიანს. ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტის შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონია გაიმართა დღეს პალესტინაში, ჰერცლის მთაზე მდებარე სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე. ისრაელში ჩავიდნენ 50-მდე ქვეყნის ლიდერი და სახელმწიფოთა ხელმძღვანელები. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაში შიმონ პერეს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმო 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავისიერის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. 30 სექტემბერს მისიამ მოუწოდა ავღანეთის მთავრობას და საერთაშორისო კოალიციის სარდლობას, რათა ჩატარონ მომხდარი ინციდენტის დამოუკიდებელი გამოძიება. შეერთებული შტატების განცხადებით 28 სექტემბრის აავიაციო იერიში სამიზნეს წარმოადგენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება. თუმცა გაეროს მისიის ინფორმაციით აღმოსავლეთ ავღანეთში სოფლის ცხოვრებლები მათი უხუცესი ლიდერის დაბრუნებას ემოვნენ, როდესაც ისინი ავიაციის სამიზნე გახდნენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა შეაქო ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკის მიერ ნავთობის მოპოვების მოცულობის შემცირების თაობაზე მიღებული ახალი გადაწყვეტილება. თუმცა რუსი მინისტრი კვლავაც იმეორებს, რომ რუსეთი გააგრძელებს სარეკორდო მოცულობის ნავთობ წარმოებას. ოპეკის წევრი ქვეყნების შეთანხმდა, რომ დღეში 750,000 ბარელამდე შეამცირონ ნავთობის წარმოება. ამ ინფორმაციის შემდეგ ლონდონის ბირჟაზე 7%-ით გაიზარდა ბარელი ნავთობის ფასი და მან 59.24 დოლარს მიაღწია.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას ახლა მეათე სტუდიით ვაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება და ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. ამბობთ უჩოულო რუს ბიზნესმენზე პიოტრ კოლბინზე, რომელიც როგორც ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად გაირკვა ვლადიმერ პუტინის ბავშვობის მეგობარია.
მუსიკოს სერგეი როლდუგინის არ იყოს არც პიოტრ კოლბინი ამ მსხვილი ბიზნესმენი, მაგრამ მის კომპანიაში მილიარდობით დოლარს გაუვლია და უცებ ირკვევა, რომ ის პუტინის ახლობელია. ამიტომ გებადება კითხვა, ხომ არ იყო ეს ფული, ეს წილები განკუთვნილი რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომელიც თავის ხელმოწერას ვერ დატოვებს საკუთრების შესახებ დოკუმენტებს.
გიამბობთ ქართულ პარალიმპიელზე, ეტლით მოფარეკავე ირმა ხეცურიანზე.
პირველი გაკვეთილზე და მაშინ ვარჯიშობდით სამცხეო და არსებობდა ეს პარაცენტრი და ვარჯიშობდით ფარიკოვის ფედერაციის დარბაზში, სადაც ჩვენი მანევრირებადი ეტლებით მივედით, აქტიური ეტლებით, რომლებზეც ფარიკოვა ზოგადად წარმოუდგენელია. თუმცა პირველ ჯერზე ის, რომ იარაღი ხელში დავიჭირე, მომეწონა.
წარმოგიდგენთ წიგნს „ქართული დამწერლობა და ტოპოგრაფიკა: ისტორია თანამედროვეობა“.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეც ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკამორჩილა და შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა წასაკითხავ.
ბოლო შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას ორი კომენტატორის, დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარს სამჯერად ფეხბურთზე.
კიდევ და კიდევ ინგლისის ფეხბურთში კორუფციული დარღვევები აღმოჩნდა და უამრავი ხალხი ჩაერთო, შეიძლება ითქვას, ამ საქმეში და ედება ბრალი და
ძალიან დიდი სკანდალია. მართლა ყველა ამაზე ლაპარაკობს, ეს ინგლისის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი, რომელიც ორ თვეზე ცოტა მეტი იყო ამ პოსტზე, გაეხვა ამ სკანდალში.
დარჩი ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთში, სანქტ-პეტერბურგში მოღვაწეობს ბიზნესმენი პიოტრ კოლბინი, რომელიც, როგორც ამბობენ, არ შეესაბამება სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუს ბიზნესმენზე. არ უყვარს თავის გამოჩენა ფულის ხარჯვით, ძვირფასი ტანისამოსიდან მანქანებით. თავს არიდებს კონტაქტს ჟურნალისტებთან. სამაგიეროდ ჟურნალისტები დაინტერესდნენ პიოტრ კოლბინით. რამდენიმე დღის წინ დამოუკიდებელმა ტელეარხმა დოშთმა გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია, რომელიც ეხება კოლბინის კავშირს თვით პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. კრემლის ოპონენტების აზრით, დოშთის ტელეეთერში 26 სექტემბერს ნაჩვენები რეპორტაჟში ამავე დროს ხატყობს პუტინის კავშირს კომპანია გუნვორთან. ზემოხსენებული პიოტრ კოლბინი რამდენიმე წელი იყო ნავთობით მოვაჭრე ამ მსხვილი კომპანიის მეწილე. აღსანიშნავია, რომ ჟურნალ ფორბსის მონაცემებით პიოტრ კოლბინის ქონება $900,000 ახემატება. მაინც როგორ იშოვა მან ეს ფული? ამ თემაზე ერთი ანონსი შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ვურჩევ მისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კვიპროსში დარეგისტრირებული ნავთობით და სხვა ენერგომატარებლებით მოვაჭრე გუნვორ გრუპის კომპანია, რომლისგანაც ზოგი წყაროს ცნობით თვით პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი იღებს შემოსავალს. საიდუმლოდ არა დეკლარირებულად. 2014 წლის მარტში, როცა შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა პუტინთან დაახლოებულ პირებსაც უკრაინაში ინტერვენციასთან მათი კავშირის გამო, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა. პუტინს ინვესტიციები აკავშირებს გუმორთან და შესაძლოა ხელი მიუწვდებოდეს გუმორის ფინანსებზეო. თუმცა ჩვენი რადიოსთვის 28 სექტემბერს მოწოდებულ წერილში გუნვორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ პუტინს არასოდეს ჰქონია რაიმე წილი ამ კომპანიაში და არასოდეს მიუღია მისგან რაიმე სახის სარქებელი. ასე თუ ისე დანამდვილებით იმის თქმა შეიძლება, რომ გუნვორის ერთ-ერთი დამფუძნებელია გენადი ტიმჩენკო, პუტინის ახლო მეგობარი, სტაჟიანი თანაგუნდელი, რომლის ქონებაც 2.1 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. მისი სიმდიდრი წყაროდ მიიჩნევენ უწინარეს ხოვლის ნავთობთან დაკავშირებულ ბიზნესს და გუნვორის წრეში პუტინს, როგორც ირკვევა, მეგობრობა აკავშირებს არამარტო ტიმჩენკოსთან, არამედ ზემოხსენებულ პიოტრ კოლბინთანაც. დოშდის ინფორმაციით, გუნვორის წილების მფლობელთან 2005-2010 წლებში. დოშდის თანახმად, კოლბინის და პუტინის მამები 50-იანი წლებიდან ისოფნენ ერთმანეთს და მათი შვილები პიოტრი და ვლადიმირი ბავშვები იყვნენ, როცა დამეგობრდნენ. დოშდი ამბობს, რომ ნანახი აქვს წერილი, რომელიც პუტინმა კოლბინის მამას ვიქტორს მიწერა 2000 წელს, იმ წელს, როცა პირველად აირჩიეს რუსეთის პრეზიდენტად. ჟურნალისტური გამოძიების ავტორები ვარაუდობენ, რომ პიოტრ კოლბინი მომდევნო წელს ჩაება ბიზნესში. 2009 წელს, როცა კოლბინს უკვე მილიონობით დოლარი ჰქონდა დაგროვილი, მისით დაინტერესდა გაზეთ „ნოვაე გაზეტას“ თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. მაშინ, 2009-ში, შლეინოვი იკვლევდა გენადი ტიმჩენკოს საქმიანობას და შეიტყო ტიმჩენკოს ბიზნეს პარტნიორის, პიოტრ კოლბინის შესახებ.
ის მართლაც არ ტოვებს შთაბეჭდილებას, რომ მილიონობით დოლარის პატრონია. საკმაოდ მოგზალებულად ცხოვრობს და მეტიც, როგორც მისი ნაცნობები ამბობენ, მუდამ უნდა ყოფილიყო სატელეფონო კავშირზე უფროსი ამხანაგებისგან ინსტრუქციების მისაღებად. მთელი ამ ინფორმაციის გამო აზრად მომივიდა, რომ თუ კოლბინის არ არის ეს მილიონობით დოლარი, მიუხედავად იმისა, რომ ის კომპანია გუნვორის 10%-იანი წილის მფლობელია, ჩნდება კითხვა, ვინ დგას მის უკან. და ამ თვალსაზრისით დოჯდის გამოძიება იმით არის საინტერესო, რომ ჟურნალისტებმა მიაგნეს კავშირს კოლბინსა და პუტინს შორის. როგორც ახლა ირკვევა, კოლბინი არის არამარტო ტიმჩენკოს ძველი ნაცნობი, არამედ შესაძლოა პრეზიდენტის ნაცნობიც იყოს. და ეს უკვე მიგანიშნებს, თუ ვის ფულს შეიძლება დაგაევლო კოლბინის ხელში.
უთხრა ჟურნალისტმა ჩვენს რადიოს. პიოტრ კოლბინს ამ შესაძლო სავარაუდო როლის გამო თავის სახელზე ჰქონდეს გაფორმებული წილები, რომლებიც სინამდვილეში პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ეკუთვნის, ჟურნალისტი ადარებს პუტინის კიდევ ერთ ძველ მეგობარს, ჩელის სერგეი როლდუგინს.
მუსიკოს სერგეი როლდუგინის არ იყოს არც პიოტრ კოლბინია მსხვილი ბიზნესმენი, მაგრამ მის კომპანიაში მილიარდობით დოლარს გაუვლია და უცებ ირკვევა, რომ ის პუტინის ახლობელია. ამიტომ გებადება კითხვა, ხომ არ იყო ეს ფული, ეს წილები განკუთვნილი რუსეთის პრეზიდენტისთვის, რომელიც თავის ხელმოწერას ვერ დატოვებს ფინანსურ დოკუმენტებს, საკუთრების შესახებ დოკუმენტებს. ვიღაც უნდა ჩაწერო დოკუმენტებში, როგორც მესაკუთრე. ვიღაცას უნდა გადაურიცხო ფული. ამ ამბის ლოგიკით, ახლა თეორიულად ვმჟღებთ, ვინ შეიძლება დანიშნო ასეთ კაცად. არსებობს სპეციალური ხალხი, შვეიცარიელი ადვოკატები, კვიპროსელი მართველები, მაგრამ ისინი საზღვარგარეთ არიან და მათთან ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მივიდნენ სამართალდამცველი ორგანოების წარმომადგენლები. დაუსვან კითხვები და ისინი სადრე თუ გვიან ყველაფერს მოყვებიან. არადა აქ ყავს შენიანი, რომელიც რუსეთშია, რომელიც არასოდეს გიღალატებს, იმიტომ რომ შენი ძველის ძველი ნაცნობია. შესაძლოა სწორედ ესენი იყვნენ შუამავლები, ხალხი, ვისაც მიბარებული აქვს ვლადიმერ პუტინის ქონება. მაგრამ პირდაპირ იმტკიცებულებები არასოდეს იარსებებს. დაბეჯითებით ვერავინ იტყვის, ეს არის პუტინის ქონებაო, რადგან ის არ ტოვებს კვალს ქაღალდებზე, არ ტოვებს კვალს საბანკო გადარიცხვებზე.
ამბობს „ნოვაე გაზეტას“ თანამშრომელი, კორუფციისა და ორგანიზებული დამნაშავეობის კვლევის ცენტრის რედაქტორი რომან შლეინოვი. დოშდის რეპორტაჟის გამოსვლის მომდევნო დღეს, 27 სექტემბერს, პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა უარი თქვა რეპორტაჟის შესახებ კომენტარზე. აღნიშნა, რომ არ იცის, მიეკუთვნება თუ არა პიოტრ კოლბინი პუტინის ახლობლებს და არასოდეს გაცნობია კონკრეტულ ინფორმაციას ბიზნესთან პუტინის კავშირზე. კომპანია გუნვორი ჩვენი რადიოსთვის გამოგზავნილ წერილში საერთოდ არ ახსენებს პუტინსა და კოლბინს შორის ურთიერთობის თემას და აღნიშნავს, რომ დუშდის რეპორტაჟის ზოგი ასპექტი არ შეესაბამება სინამდვილეს. პიოტრ კოლბინი გუნვორის თანახმად სულ ერთი წელი 2007 წელს იყო კომპანიის მცირე ინვესტორი. მაშინ როცა დუშდის მონაცემებით კოლბინს 2005-2010 წლებში ეკუთვნოდა გუნვორის აქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი. კრემლის ოპონენტები დამაჯერებლად მიიჩნევენ დუშდის გამოძიების შედეგებს. როგორც ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კორუფციას ამბრძოლის აქტივისტი ალექსეი ნავალნი წერს რეპორტაჟში, მტკიცდება, რომ გუნვორი პუტინს ეკუთვნის. სოციალურ ქსელებში ფართო გამოხმაურება მოხდა დუშდის კიდევ ერთ აღმოჩენას, რომელსაც რეპორტაჟში გვაუწყებს. 2015 წელს პიოტრ კოლბინმა და გენადი ტიმჩენკომ სამი ბინა მიხიდეს ვინმე ანა ზასტებილინას, ქალს, რომელიც ალინა კაბაევას ბებიის ეხნია. ვინიც ის შესაძლოა ბებია. ალინა კაბაევა კი, როგორც ცნობილია, არის ყოფილი სპორტსმენი და პარლამენტარი, რომელთანაც, როგორც დიდი ხანია ამბობენ, პუტინს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა აქვს.
პუტინსა და კაბაევაზე თავის დროზე ძალიან ბევრს წერდნენ. ძალიან დაწვრილებით აანალიზებდნენ ვითარებას და პუტინისგან იყო ძალიან მკვეთრი რეაქცია. რის შემდეგაც დახურეს მოსკოვის ერთ-ერთი გაზეთი, რომელმაც პირველმა გაავრცელა ჯორი, რომ პუტინსა და კაბაევას რაღაც აკავშირებთ. და ამ მხრივ რასაკვირველია, საინტერესოა საკუთრების გადასვლა, საკუთრების მიგრაცია პუტინის ახლო წრიდან უფრო დაახლოებულისკენ. აბა სხვანაირად როგორ უნდა გახვე კავშირების კვალს? ამ მხრივ კი პუტინსა და კაბაევას შორის კავშირი საინტერესოა. მხოლოდ საკუთრების მეშვეობით. საინტერესოა კიდევ რა აქტივებს ფლობს კაბაევას ოჯახი.
ამბობს რუსი ჟურნალისტი რომან შლეინოვი. კაბაევას ბებიის ეხნიანზე გავრცელებული ცნობა ბევრმა იტაცა სოციალურ მედიაში. ალინა კაბაევას ბებიამ ერთი თვის პენსიით იყიდა ორი ბინა მოსკოვში, არბაცე, ხოლო დარჩენილი ფულით გაზპრომისა და ჩელსის საკონტროლო პაკეტებიო. წაიკითხავთ ტვიტერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _gi.
ოსა 11 წლის ეტლით მოფარიკავე ირმა ხეცურიანი სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა რიო-დე-ჟანეიროს პარალიმპიური თამაშებიდან. ის საუკეთესო 8 ეტლით მოფარიკავეს შორის მოხვდა და მე-7 ადგილი დაიკავა. არაერთი მედლის მფლობელი და ტურნირების გამარჯვებული ახალ წარმატებებს გეგმავს. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი ესტუმრა ირმას თბილისში პარასპორტის განვითარების ცენტრში.
რვა წელი დიდი დროა იმისთვის, რომ იჯდე ეტლში და ელოდო დროს, როცა ისევ შეძლებ გავლას, ზუსტად ისე, როგორც მთელი 18 წელი დადიოდი და არაფერი აკეთო გარდა რუტინული ყოველდღიური ვარჯიშისა. ვარჯიშისა, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს: ხელახლა ისწავლო სიარული. ეს მიზანი აქვს შენს მშობლებსაც, მეგობრებსაც და შენს, როგორც რიგითი ჯარისკაცი, ასრულებ ყველა დავალებას, რომლის დაძლევაც შენი ვალია. 8 წლის თავზე კი ხვდები, რომ ცხოვრებაში სხვა, უკეთესი მიზნებიც არსებობს, ვიდრე უბრალოდ სიარულია. ტოვებ მშობლების სახლს და სხვა ქალაქში მიდიხარ საცხოვრებლად. ეს ეტლით მოფარიკავე ირმა ხეცურიანის ამბავია, რომელმაც უარი თქვა ქონოდა ერთადერთი მიზანი: ხელახლა ესწავლა სიარული და აღმოაჩინა, რომ სრულფასოვანი ცხოვრებისკენ ეტლის ბორბლებსაც შეეძლო წაეყვანა. ქუთაისიდან თბილისში გადმოვიდა და პარაოლიმპიურ კომიტეტში ოფის მენეჯერად დაიწყო მუშაობა. რამდენიმე ხანში კი მეგობრებისგან მისი თქმით ერთი უცნაური შეთავაზება მიიღო: ხომარ სწიდა ბეც ფარიკაობაში. ამბავი 2013 წელს დაიწყო, ანუ სწორად მაშინ, როდესაც საქართველოში პირველად ჩაეყარა საფუძველი ეტლით ფარიკაობას, როგორც სპორტის სახეობას.
ყავიდან ცოტა ისეთი განცდა მქონდა, მაგრამ რატომაც არც კი დავფიქრებულარ და უპასუხე კი ვცდი. სიახლე იყო და მიყვარს, სადაც სიახლეები. ჩემს გონებაში და ქვეცნობებში მაინც ფიქრობდი, რომ უფრო ალბათ მოყვარულის დონეზე, იმიტომ რომ არ ვიცოდი რამდენად შეიძლებოდა მაღალი მიღწევების სპორტის სახეობა ყოფილიყო, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. და პირველივე გაკვეთილზე და მაშინ ვარჯიშობდით, სამწუხაროდ არ არსებობდა ეს პარაცენტრი და ვარჯიშობდით ფარიკაობის ფედერაციის დარბაზში. სადაც ჩვენი მანევრირება დიეტლებით მივედით, აქტიური ეტლებით, რომლებზეც ფარიკაობა ზოგადად წარმოუდგენელია. თუმცა პირველ ჯერზე ის რომ იარაღი ხელში დავიჭირე, მომეწონა და იმდენად მოვიწამე, რომ პირველი გახდა უკვე ჩემი განუსაზღვრელი სხვა უკვე შეჯიბრებებისა და მომავლისა.
მას შემდეგ სამი წელი გავიდა. ამ სამ წელში ირმა არაერთი პრესტიჟული ტურნირის პრიზიორი და გამარჯვებული გახდა. სპორტული მიღწევების საპასუხოდ ის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 2015 წლის საუკეთესო პარასპორტსმენის ტიტული დააჯილდოვა. წარმატებებიდან გამორჩეულად რამდენიმე და მათ შორის ცხადია პირველი წარმატება ახსოვს. წარმატება, რომელიც ვარჯიშის დაწყებიდან რამდენიმე თვეში მოვიდა.
დაუვიწყარი მედალი კანადის გრან-პრიზე, სადაც ბრინჯაოს მედალი მოვიპოვეთ და მესამე ადგილი და ვიტყვი რომ სულ რაღაც ორი თვის დაწყებული მქონდა ვარჯიში და ეტლები ორი კვირით ადრე ჩამოგვევიდა შეჯიბრამდე. იმდენად წარმოუდგენელი შედეგი იყო, რომ არ ვიცი, ხშირად ვიძახი ხოლმე, რომ გამიმართლა რაღაც იღბალით ჩემ ხარაზე იყო თქო. ამან უფრო მეტი სტიმული მომცა, შემდეგ უკვე მეფარიკავა მეტად უფრო შემართებით და უფრო იმაზე ფიქრით, რომ ეს ჩემი მომავალი კარიერა და მე ამ კარიერაში თავი უნდა დავიკვირო.
ირმა ორი სახის იარაღით ფარიკაობს: რაპირა და ხმალი. ხმლით ფარიკაობა ირმას ძლიერი მხარეა. სოფლიო რეიტინგში პირველ ადგილს ის სწორედ ხმლით ფარიკაობაში იკავებს.
რაპირაში სამწუხაროდ მედლები ვერა, თუმცა ხმალში, ხმლით ფარიკაობაში გვაქვს უკვე ორი ოქრო, ორი ვერცხლი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ესე რომ უკიდებ ხოლმე ჩემს მედლებს ხალს, ვიცვლი და ზოგი მავიწყდება სადავიღე და ვიხსენებ წარწერით, რომ ვიეს არ ყოფილა. ყველაზე მთავარი იყო ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატი ხმლით ფარიკაობაში, სადაც ვერცხლის პრიზიორი გავხდი ორივეგან, ევროპაზეც და მსოფლიოზეც, მაგრამ ვთვლი რომ ოქრო ძალიან მარტივია ჩემი ძლო წამომეღო.
ერთ-ერთი მთავარი გამოცდა ირმა ხეცურიანმა სულ ცოტა ხნის წინ რიო-დე-ჟანეიროს პარაოლიმპიურ თამაშებზე ჩააბარა. ირმამ მე-7 ადგილი დაიკავა და 8 საუკეთესო ეტლით მოფარიკავეს შორის მოხვდა. მისი მწვრთნელი მალხაზ მესხი ამბობს, რომ ეს ირმასთვის კარგი შედეგია. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ფარიკაობა სულ 3 წლის წინ დაიწყო.
8 საუკეთესო რაპირის შორის ირმას ადგილი მსოფლიოში დღესდღეობით არის და რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი და იმედიც, რომ ძალიან მოკლე დროში 4 საუკეთესო ეტლით მოფარიკავე რაპირის შორის უნდა მოიაზრებოდეს უკვე ირმა დაახლოებით რამდენიმე წელში, ალბათ 1-2 წელში. პრაქტიკულად დღე-დაღამე ვიშრობენ. არ დაგვიტოვებია არც ერთი რეიტინგო შეჯიბრი, არც ერთი საერთაშორისო მასშტაბის მაღალი ხარისხის კამპი, ანუ შეკრება. სულ მსოფლიოს წამყვან ფარიკავეებთან და გუნდებთან ერთად გავიარეთ ძალიან ბევრი შეკრება რა. იმიტომ მივიღეთ ეს შედეგი. ხანდახან მეშინოდა რომ მე ვიფიქრე, რა ვიცი, ხა ვერ შეძლოს ფიზიკურად, ძალიან დიდი შრომა და მოუწია ამ ორი წლის ნახევრის განმავლობაში და საფუძველი ისეთია ჩაყრილი, რაზეც დაშენება შეიძლება ძალიან თავისუფლად.
მალხაზი და ირმა ახლა ერთმანეთის პირისპირ, სპეციალურ ფიქსირებულ ეტლებში შედან და ერთმანეთს რაპირებით ეფარიკავებიან. ისინი ახლა უბრალოდ ვარჯიშობენ, ან სხვანაირად თუ ვიტყვით, ერთმანეთის დამარცხებაზე ფიქრობენ. ჩვენ ერთმანეთს ვატყუებთ, თო მეუბნება ირმა და თან მეტოქეს ებრძვის. ეს ასეთი სპორტის სახეობა, მატყუ არა უნდა იყო, ამბობს ირმა.
ესეთი სურვილი რაც მოხდა, ესეთი ფიქრი, ის არის თუ როგორ მომარცხო. შევხედო როგორ ფარიკაობს. თუ გონებრივად არ ხარ მზად, ფსიქოლოგიურად არ ხარ მზად, შენს მოწინააღმდეგეს და შენს მეტოქეს შეებრძოლო. მთლიანად მგონი გონებრივი ფაქტია აგებული მთელი ფარიკაობა. თუ რამდენად შეგიძლია მოატყო შენი მოწინააღმდეგე, რამდენად შეგიძლია გამოიცნო მისი შემდეგი დაგეგმილი ხმედება.
დიღომში, თბილისის პარასპორტის განვითარების ცენტრში, მალხაზ მესხის თქმით, დღეს ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ ეტლით მოფარიკავეებმა სრულყოფილი მომზადება შეძლონ. ყველაფერი კი 3 წლის წინ ნულიდან დაიწყეს. მაშინ, როდესაც მას და მის კოლეგას მერაბ ბაზაძეს საქართველოში ეტლით ფარიკაობის, როგორც სპორტის სახეობის განვითარების იდეა გაუჩნდათ. იდეა კი ერთ-ერთ საერთაშორისო ტურნირზე ყოფნისას დაიბადა, სადაც ჯანსაღ მოფარიკავეთა პირველობის პარალელურად მიმდინარეობდა შეჯიბრი ეტლით მოფარიკავეთა შორის. დღეს საქართველოში სულ 7 ეტლით მოფარიკავია, რომლებიც ინტენსიურად ვარჯიშობენ პარასპორტის განვითარების ცენტრში. ყოველდღურ ვარჯიშს აგრძელებს პარაოლიმპიადიდან დაბრუნებული ირმა ხეცურიანიც, რადგან მიღწეულზე გაჩერებას არ აპირებს არც ის და არც მისი მწვრთნელი. მომდევნო შეჯიბრებებზე ირმას წარმატების იმედი აქვს, მის მწვრთნელ მალხას მესხსაც. მას ამის იმედს ირმას, როგორც მოფარიკავის, რამდენიმე თვისება აძლევს.
პირველ რიგში ინტელექტი. ფარიკაობა არ არის ძალისმიერი სპორტი, რა თქმა უნდა, თავის გარკვეული ფიზიკური მომზადება ჭირდება, მაგრამ მაინც ძირითადი ენერგია მე აქვს გონებრივ შრომას, ვიდრე ფიზიკურს. შედეგი არის მოწმე, დამადასტურებელი ირმას ინტელექტის და პირველი არის და შრომის მოყარეობა. უყვარს ირმას შრომა.
კარგია, რომ მივხვდი, რომ სპორტსმენი ვარ, ამბობს ირმა, რომელიც თვლის, რომ სწორედ სპორტმა დაუბრუნა მას საკუთარი თავის რწმენა, აპოვნინა საკუთარი თავი და სრულფასოვანი ადგილი საზოგადოებაში.
იმდანაც ჩვეულებრივ რეჟიმად მექცა ყოველდღიური ვარჯიში, ყოველდღიური ურთიერთობა ადამიანებთან, ყოველდღიური გარეთ გასვლა და კონტაქტი საზოგადოებასთან, ჩემთვის უკვე დღეს კითხვა, რომ როგორი დამოკიდებულება აქვს სოციუმს თქვენთან, უკვე აღარ ვიცი რაღაც ხიგავცე, იმიტომ რომ თან იდეალური დამოკიდებულება. არა იმიტომ რომ რაღაც გარდატეხა სხვა შემოხდა ასოციუმში, ჩემში უფრო და მე თვითონ შევიქმენი ალბათ ის გარემო ჩემი გუნდის დახმარებით, რომ უკვე ყოფითი პრობლემები რაღაც მეასე ხარისხოვანია და ძირითადად ვფიქრობ რომ საქმე ვაკეთო და საქმით დავამტკიცო ის რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მაღალი მიღწევების სპორტის წარმომადგენლები.
ოქტომბრის დასაწყისში ირმა ჩრდილოეთ ამერიკის ღია პირველობაზე, დეტროიტში მიემგზავრება, რასაც მოყვება მსოფლიო თასის ბოლო ეტაპი იტალიაში, ქალაქ პიზაში, და რაც მთავარია, 4 წლის შემდეგ ისევ პარაოლიმპიადა, ამჯერად ტოკიოში.
წინ კიდევ 4 წელი გვაქვს ტოკიოს ოლიმპიადისთვის, პარაოლიმპიადისთვის, სადაც აუცილებლად უნდა გავაუმჯობესო რა პირი შედეგი და უკვე სადაც საუკეთესო რვაში ვარ, პოტენციური გამარჯვებული ხარ, როცა საუკეთესო რვაში მოიაზრები და უკვე უნდა დავიმკვიდრო საკუთარი ძალებით თავი საუკეთესო 4-ში, ანუ ყოველთვის უნდა ვიყოს აპრიზო ადგილებზე, რაც რა თქმა უნდა შეიძლება დიდი ამბიცია, თუმცა შესაძლებელია და არ არის წარმოუდგენელი. ხმით ფარიკაობაში იმედი მაქვს, რომ ყოველფერ დაგაგდება და აუცილებლად იქნება B კატეგორია ხმთფარიკაობა ოლიმპიური სახეობა ჩვენს პარა ოლიმპიადაზე, სადაც უკვე ოქროს გეგმავთ.
აი ასეთი შთამბეჭდავი გეგმები აქვს ეტლით მოფარიკავე ირმა ხეცურიანს. მას პარასპორტის განვითარების ცენტრი ესტუმრა და ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2 წუთზე, ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მორიგ გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chi-boom, do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Do 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 chip chip do 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 chip chip do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra mentre fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახლი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
რომის პაპი და მისი თანხლები დელეგაცია ორდღიანი ვიზიტით ესტუმრა საქართველოს. თბილისის აეროდრომში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღას პაპ ფრანცისკეს დაფნეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. შემდეგ პრეზიდენტის სასახლეში, მოგვიანებით კი საქართველოს საპატრიარქოში გაიმართა შეხვედრები. რომის პაპი საქართველოში ვიზიტს 2 ოქტომბერს დაასრულებს და თბილისიდან აზერბაიჯანში გაემგზავრება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორისა და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი დააკმაყოფილა. სარჩელის ავტორები ითხოვდნენ არაკონსტიტუციურად ცნობას კოდექსის მიმოხლებისა, რომლებიც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას და კომპანიაში დროებითი მმართველების დანიშნვას ითვალისწინებდა. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესი დაკრძალეს ჰეცლის მთაზე მდებარე ისრაელის სახელმწიფო მოღვაწეთა სასაფლაოზე. ისრაელის ყოფილ პრეზიდენტთან გამოსამშვიდობებლად პალესტინაში მსოფლიოს ათობით ქვეყნის ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი ჩავიდნენ. გაეროს მისიამ ავღანეთში დააგმო 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით მდებარე ნანგარჰარის პროვინციაში. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა შეაქო ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანება ოკპეკის მიერ ნავთობის მოპოვების მოცულობის შემცირების თაობაზე მიღებული ახალი გადაწყვეტილება, თუმცა რუსი მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთი კვლავაც გააგრძელებს სარეკორდო მოცულობით ნავთობის წარმოებას.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ხოლგვიროულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ასე ქვია გრაფიკული დიზაინის ასოციაციის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც აკა მორჩილაძის ტექსტითა და უხვი 1000-ზე მეტი ფოტოილუსტრაციით თანმიმდევრულადაა წარმოჩენილი ქართული დამწერლობისა და შრიფტის ის განვითარების მრავალსაუკუნოვანი ისტორია. წიგნის პირველ ნაწილში წარმოდგენილია ქვაზე ნაკვეთი, მოზაიკური, ფრესკული, ჭედური და ნაქარგი შრიფტები, ასევე ხელნაწერებისა და სიგელ გურჯების ნიმუშები. წიგნის მეორე ნაწილი ეთმობა ქართული ტიპოგრაფიკის განვითარების გზას ვახტანგ მეექვსის სასტამბო შრიფტებიდან უახლეს კომპიუტერულ ფონტებამდე. უფრო მეც წიგნზე, რომელიც 18 წლის განმავლობაში იქმნებოდა, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ქართულმა დამწერლობამ მეხუთე საუკუნიდან დღემდე განვითარების სამი საფეხური გაიარა ასომთავრულის, ნუსხურისა და მხედრული სახით. წიგნში ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა, ყველა ეს საფეხური ილუსტრირებულია პირველი პალეოგრაფიული ძეგლების ფოტოებითა და უახლესი შრიფტებით. პირველივე ფურცლებზე მკითხველი გაეცნობა მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებით დათარიღებულ ბოლნისის სტელაზე ასომთავრულით გაკეთებულ წარწერას. ესე ჯუარი ბარაბასი, რომელმაც აღმოიკითხოს ლოცვა სამოი ხსენიეთ. აქვეა მცხეთის ჯვრის მონასტრის რელიეფებზე ამოტვიფრული ასომთავრული საქტიტორო წარწერა. წმიდაო სტეფანე, ქობულ სტრატილატი შეიწყალე. წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ნიმუშები ასევე აღებულია ხელნაწერებიდან, ფრესკებიდან, ჭედურობიდან და სხვა ნაკეთობებიდან.
მოკლედ, სადაც არის რაღაც კალიგრაფიული ნიმუშები, აი ყველაფერი არის შესული. ყველაფერი არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საუკეთესო ნიმუშები, ნუ ჩვენ მხატვრის თვალით უყურებდით და ამ თვალსაზრისით რაც იყო ჩვენთვის საინტერესო, ის შექონდა წიგნში.
წიგნში ილუსტრაციის სახით შეტანილია უშკულში შემონახული მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული ტილოს ქისა ორივე მხარეს ლომისა და გულის ნაქარგი გამოსახულებებით და მხედრული ნაქარგი ლექსით.
ვეფხი ლაღი და ლამაზი მინდორს ჩასულა ვარდობდა, ვარდი ცელობს ლამაზს ეძებს გაჭრილა აწნა ვარდობდა.
სოფიო კინწურაშვილის თქმით, ყველა ილუსტრაციას დართული აქვს ტექსტური მასალა საყურადღებო ცნობებით. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი ინფორმაციითაა გაჯერებული ვრცელი სტატია ქართული შრიფტების ისტორიის შესახებ, რომლის შექმნაში, როგორც ოფიო კინცურაშვილი ამბობს, მწერალ აკა მორჩილაძესთან ერთად არაერთ მეცნიერს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
თავიდან იყო, რომ მეცნიერებმა დაწერეს სტატიები, სპეციალისტებმა, ესე იგი თითოეული დარგის, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ეს სიჭრელე და ცოტა ესეთ ძალიან მეცნიერული ის ქონდა სახე და მე აკა მორჩილაძეს შევთავაზეთ და მან ეს გაერთიანა მთელი ეს ტექსტები, საინტერესო გახადა, წასაკითხათ იოლი და ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასათვის ხელმისაწვდომი ენით მკითხველი შეიტყობს, რომ იოჰან გუტენბერგის გამოგონებამ საბეჭდმა დასგამ საქართველოში სამი საუკუნით დააგვიანა და რომ პირველი ქართული შრიფტი ევროპაში შეიქმნა იმ ქართულ იტალიური ლექსიკონისათვის 1629 წელს, რომ გამოსცა რომში სტეფანო პაოლინიმ პროპაგანდა ფიდეს პატრონობით. ეს შრიფტი ალბათ ნიკიფორე ირბახის, ნიკოლოზ ირუბაქიძე ჩოლოყაშვილის ხელიდან გამოვიდა, თუმცა როგორც მკვლევარები ვარაუდობენ, მისი დახვეწილობა, სისადავე და მიმზიდველობა მხოლოდ ხელით დამწერის კალიგრაფიაზე ვერ იქნებოდა დამყარებული. ქართველების მიერ დასტამბული პირველი ქართული წიგნი კი იყო ფსალმუნი, რომელიც 1705 წელს დაბეჭდა მოსკოვში გადახვეწილმა არჩილ მეორემ. რაც შეეხება საქართველოში გამართულ პირველ სტამბას, ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ.
1708 წელს ვახტანგ მეფემ თბილისში გახსნა სტამბა. ვახტანგისე უსასტამბო შრიფტს საფუძვლად დაედო სოლომონ მაღალაძის კალიგრაფია, რომელიც მცირე შეასწორა თბილისში მოვლენილმა ვლახმა მესტამბემ მიხაი იშტვანოვიჩმა. მანვე ჩამოასხა პირველი ქართული ნუსხური და ასომთავრული შრიფტებიც. თბილისის სტამბაში 20 წიგნი დაიბეჭდა. პირველი იყო სახარება, აწყობილი ერთი ზომის ნუსხური შრიფტით. მას კი მოჰყვა მხედრული ვეფხისტყაოსანი.
აქვია ვახტანგ მეექვსის პორტრეტი ვეფხისტყაოსნის სწორედ ამ პირველი ნაბეჭდი გამოცემის ილია ჭავჭავაძის პირადი ეგზემპლარიდან, რომელიც 1712 წლითაა დათარიღებული. თუმცა მიუხედავად ამგვარი მრავალსაუკუნოვანი და მდიდარი ისტორიისა, ბოლო დრომდე ქართული შრიფტის კატალოგი არ არსებობდა, რაც წიგნის ერთ-ერთი ავტორის, მხატვარ თამაზ ვარვარიძის თქმით, განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიდა მხატვრებს.
ჩვენ როდესაც გვერდებოდა წიგნების გაფორმება მხატვრებს 90-იან წლებში, ვიფიქრეთ, რომ შეგროვია შრიფტები. უბრალოდ გამოგეცა რაღაცა თხელი ესეთი სახელმძღვანელოს ტიპის. მაგრამ იმენად საინტერესო მასალა დაგროვდა, რომ მე ვიფიქრეთ, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ამაზე მუშაობა და აგერ მოუნდით 15 წელი. 15 არა, 20, თუ 18. აქ არის ესეთი შრიფტებიც, რომელიც შეიძლება არც იცოდნენ. ეს არის ზოგი მემკვიდრეებისგან მხატვრების. ეს თვით ძალიან მდიდარი მასალაა.
თამაზ ვარვარიძემ, სოფიო კინცურაშვილმა და ნანა ჭურღულიამ ქართული შრიფტის ისტორიისა და განვითარების შესახებ სრულყოფილი წიგნის გამოსაცემად მასალების შეგროვება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყეს. მოგვიანებით პროექტში ჩაერთო სხვადასხვა სპეციალობის არაერთი ადამიანი, რომელთა ნაწილი ვერ მოესწრო წიგნის გამოცემას: ნინო ზაალიშვილი, ვალერი სილოგავა, დავით ბერძენიშვილი და ემირ ბურჯანაძე. როგორც ნანა ჭურღულია იხსენებს, მნიშვნელოვანი იყო ამჟამად ნიუ-იორკში მცხოვრები მხატვრისა და ფოტოგრაფის მარკ პოლიაკოვის თანადგომა.
ძალიან დიდი მადლობა მარკ პოლიაკოვს. მარკ პოლიაკოვს, რომლის შეგონება, მუდმივი კრიტიკა, რომ არ შეშვენის ქართველ ერს, რომელსაც აქვს რამოდენიმე სახის დამწერლობა, არ ქონდეს კარგი კატალოგი. არ შეშვენის, სულ ამბობდა ამას. დიდი მადლობა, მარკ.
ნანა ჭურღულიას ამ სამადლობელი სიტყვების ადრესატმა მარკ პოლიაკოვმა კვლავ გაიმეორა 20 წლის წინ ათქვამის სიტყვები, რომ წარმოუდგენელია კულტურულ ერს, რომელსაც აქვს თავისი დამწერლობა, არ ჰქონდეს შრიფტების კატალოგი.
Один из показателей вообще культурного развития нации
ერის კულტურული განვითარების ერთ-ერთი მაჩვენებელი შრიფტის კულტურაც არის. გერმანულ შრიფტს აქვს თქვათ პირობითად 2000 ტიპოგრაფიული გარნიტურა. ინგლისურ შრიფტს 1200, რუსულს კი დაუშვათ 100 გარნიტურა. ამ ფონზე ძალიან საწყენი იყო, რომ 25 წლის წინ, როცა ამ საკითხზე ფიქრი დავიწყეთ, არაფერი იყო გაკეთებული უნიკალური ქართული შრიფტების კოლექციის თავმოსაყრელად. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საგანძურია. იმთავითვე იყო სამი ამბანი, სამი განსხვავებული შრიფტი, ბევრად მეტი გარნიტურა, მაგრამ საჭირო იყო მათი ერთად თავმოყრა. ამიტომაც ამ წიგნის გამოსვლა უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, მაგრამ ამაზე გაჩერება არ შეიძლება. საჭიროა ელექტრონული წიგნი, ვებსაიტი, ელექტრონული გარნიტურების შემუშავება. წარსულის კვლევა, ფესვების ცოდნა მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია კვლევების მომავლისკენ მიმართვა. რათა გავიგოთ და დავაპროექტოთ ისეთი ახალი შრიფტები, რომლებიც იქნებიან კომპიუტერული ეპოქის ადეკვატურები.
Новые шрифты, которые сегодня будут адекватны компьютерной эпохе.
Марк Полиаковის ნათქვამს შრიფტების დახვეწისა და ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანის თაობაზე სრულად იზიარებს ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, რომლის თქმითაც შრიფტის გრაფიკული ვიზუალური ცვლილება გარდაუვალია, თუნდაც იმის გამო, რომ შრიფტი ინფორმაციის მატარებელია და შესაბამისად ასოები მაქსიმალურად უნდა განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, რათა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია გადაიტანონ.
ჩვენს ასოებს ჰქონდათ ბევრი მსგავსება. განსაკუთრებით შეგახსენთ ქვედაკავიან ასოებს, მაგალითად UVE. ნაწილობრივ რო შეხედოთ, ისე იგი გვანან ერთმანეთს, ამიტომ განვითარება წავა იმ მიმართულებით, რომ მსგავსებები მოიშლება, ანუ ის რკალები შეიძლება გაქრეს და რამდენიმე შრიფტში გაქრა და ხაზი გაესმება განსხვავებას. და ჩვენი განსხვავება ვინაიდან შუა ხაზშია ძირითად ქართული შრიფტის განსხვავება, ამიტომ იქ წავიდა ინტერესი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ქართული შრიფტი იცვლება შექმნის დღიდან, თუმცა როგორც წიგნში ჩართული სტატიიდან ირკვევა, საეტაპო გამოდგა 1866 წლის 10 იანვარს გაზეთ დროების პირველ ნომერში სრულიად ახლებური, სადა და მარტივად ახსაქმელი მხედრული შრიფტის გამოყენება.
სწორედ ეს დღე იქცა თანამედროვე ქართული შრიფტის ცხოვრების დასაწყისად. დროების მხედრული შრიფტი შექმნა მხაზველმა, მწერალმა და ქართულ საქმეთა დიდმა მოამაგე მიხეილ ყიფიანმა. შრიფტი ჩამოისხა ვენაში და ამიტომ კარგახანს მას ვენური ერქვა. 1950 წლიდან მას ჩვეულებრივი ეწოდა. ქართული შრიფტის განვითარება დახვეწაზე არაერთი მხატვარი და მეცნიერი მუშაობდა. 1947 წლიდან შეიქმნა ქართული შრიფტის კომიტეტი და შემდეგ შრიფტების ექსპერიმენტული ლაბორატორია. მნიშვნელოვანი იყო ბენო გორდეზიანისა და ანტონ დუმბაძის ღვაწლი. დუმბაძემ შექმნა სადღეისოდ საუკეთესო ქართული შრიფტი „კოლხეთი“, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს ქართული ანბანის არსს.
შრიფტების ცვლილებას ასევე განაპირობებს ის გარემოება, რომ სხვადასხვა დამწერლობის შრიფტები ერთად პარალელურად არსებობენ, რის გამოც ბუნებრივად ზემოქმედებენ ერთმანეთზე. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, ლათინური შუა სიმაღლე უფრო მეტია, ვიდრე ქართული შრიფტებისა. ამიტომ ქართული შრიფტი იზრდება თვალსა და ხელშუა, ლათინურს კი ჩუმჩუმად ვაპატარავებთ, რათა ერთმანეთის თანაზომიერნი გახდნენ. ლევან ბერძენიშვილი ამ პროცესის თვალსაჩინო ნიმუშად ასახელებს დუმბაძის შრიფტის საფუძველზე გაკეთებულ სილფაენს.
ისა ზუსტად ევროპული ყაიდისა, იმიტომ სიმაღლეები არის დაცული ევროპული და ნელ-ნელა ჩვენც გავევროპელდით, ასე თქვა შრიფტიანად. ეს პიჯაკი ჩასმას ავითარი, ასე რომ ხატვარი ჭირდება, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები მეცნიერებამ შეიძლება დაინახოს 20 წლის მერე, ხატვარი ხედავს დღესვე და მე რომ მომისმენია თქვა რას ამბობდა ეს ხალხი, რას ამბობდა ადრე, მაშინვე ვიცოდი რომ ისინი კარგ წიგს გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ხედვა ქართული შრიფტის არა მარტო იმისა, რაც არის, არამედ იმის, რაც შეიძლება იყოს.
შექმნით კი უსასრულოდ ბევრი შრიფტი შეიქმნება, რადგანაც როგორც წიგნის ერთ-ერთი ავტორი თამაზ ვარვარიძე ამბობს, შრიფტების სრულყოფის პროცესი უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს.
ქვეყნის ცხოვრება დამთავრდება ისე შრიფტებზე.
წიგნი ქართული დამწერლობა და ტიპოგრაფიკა, ისტორია, თანამედროვეობა პირველ რიგში სწორედ მხატვრებს გამოადგება, თუმცა როგორც ისტორიკოსი ბუბა კუდავა ამბობს, ის ასევე დიდ დახმარებას გაუწევს მეცნიერებს.
ხშირად, როდესაც რაღაცა ფორმით გვაინტერესებს და გვჭირდება დამწერლობის ნიმუში, ცხადია ვეძებთ პარალელურ მასალას. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სამწუხაროდ პარალელური მასალის ილუსტრაციები არის ძალიან ძნელი მოსაძიებელი. და ფაქტიურად იძულებული ვიყავით, რომ გობით განშვალული ვიყავით მეცნიერების მიმართ, რომელიც გვეუბნებოდნენ, რომ ასეა. ამის საილუსტრაციო მასალა სამწუხაროდ არ ქონდა. და გარდა ამისა, თვითონ ქართული დამწერლობის კულტურა იმსახურებს არამარტო ერთ ასეთ გამოცემას, არამედ პერიოდულად აი ასეთ საეტაპო მნიშვნელობის გამოცემებს.
პერიოდულად ახალი გამოცემის აუცილებლობას ისიც განაპირობებს, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებამ ახალი მოთხოვნა წამოაყენა ქართული შრიფტების მორგება ვებ სტანდარტისათვის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მიხეილ ბენიძე, ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 2 ოქტომბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოა 19:45. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მეათე სტუდიის დასასრულს სპორტზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი მიმომხილველები დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე ყურადღებას სამჯერად ფეხბურთზე გაამახვილებენ, რისთვისაც ნამდვილად აქვთ საბაბი. ამ კვირაში საქართველოს სტუმრობდა ევროპის ფეხბურთის მართული ორგანოს უეფას ახალ არჩეული პრეზიდენტი, სლოვენიელი ალექსანდრ ჩეფერინი.
დათო, ალბათ ჩვენი საუბარი უნდა დავიწყოთ უეფას ახალი პრეზიდენტის ალექსანდრ ჩეფერინის ვიზიტით საქართველოში. საინტერესოა ის, რომ ამ რანგში ეს მისი პირველი ვიზიტი იყო, რამდენადაც ვიცი.
აპირებს ყოველ შემთხვევაში გუშინ ასე გახდა ცნობილი, რომ ჩავა სომხეთში, აზერბაიჯანში და შემოივლის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს და მერე ევროპის ქვეყნებს, რადგან მას ალბათ სჭირდება თავისი გეგმების გაცნობა ადგილზე და ასე იყო აქაც. როცა შეხვდა ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებს და გაიცნო მათი სამუშაო გეგმა, გააცნეს მას, კმაყოფილება გამოთქვა და იყო საუბარი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, მასობრიობაზე, რომელიც ერთ-ერთ თავის პირველ სიტყვას მან აღნიშნა, რომ საქართველოში ფეხბურთი სამწუხაროდ არ არის დღეისათვის მასობრივი. შემდეგ იგი წაიყვანეს დიგომში, სადაც ახალი სტადიონი აშენდება ფეხბურთის და რეგბის სხვათა შორის და ილაბარაკეს აგრეთვე საუბარი იყო გაისად, რომ ჩატარდება 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი თბილისში ამის მზადების
შესახებ.
ჩეფერინი ძალიან კმაყოფილი დარჩა, კერძოდ თქვა, რომ იჯერა ლევან კობიაშვილი და მისი გუნდის, ასე ვთქვათ, ისინი ბერს შრომობენ, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ, რომ ხარშე უდგევართ არჩეულ ხელმძღვანელობას, რომელიც ფეხბურთისათვის სასარგებლო საქმეებს
აკეთებს.
ეს იყო ჩეფერინის სიტყვები, რომელმაც თავისი ვიზიტის ბოლოს, მოკლე რამოდენიმე საათიანი იყო, მოინახულა ვიზიტი ჰქონდა მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ამის შემდეგ გაემგზავრა იგი თბილისიდან.
ჩეფერინის არჩევას უკავშირდებოდა შედარებით პატარა ფედერაციების, პატარა საფეხბურთო ქვეყნების იმედი, რომ რაღაცნაირად შეაჩერებდა იმ გეგმას, რომელიც 2018 წლიდან დასახულია ჩემპიონთა ლიგის სტრუქტურასთან დაკავშირებით. იმ დროისთვის, ესე იგი, ამ ძლიერ ფედერაციებს, 4 ფედერაციას გარანტირებული ექნება 4-4 ადგილი ჯგუფურ ტურნირში და ძალიან ცოტა დარჩებათ დანარჩენებს იმისთვის, რომ
ნახევარი რჩება და კიდე შეიძლება დაემატოს მაგ ქვეყნებიდან, მაგ 4 ქვეყნიდან ერთი ორი გუნდი და გამოდის, რომ ნახევარზე მეტი ითამაშებს ჩემპიონთა ლიგაზე.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სწორედ აი ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩეფერინმა მოიპოვა ბევრისთვის მოულოდნელად უეფას პრეზიდენტის არჩევნებზე, უკავშირდებოდა ამ იმედებსაც. ყოველ შემთხვევაში ამას წერს პრესა, რომ აი ეს პატარა ფედერაციებმა დაუჭირეს მხარიო, სწორედ იმ იმედით, რომ რაღაცა შეიძლებაოდა, მაგრამ როგორც ახლა წერენ, ჩეფერინი როგორც ჩანს ვეღარ მოახერხებს ვერაფრის შეცვლას და ის, ასე ვთქვათ, ამ დინებას მიყვება და მოხდება ის, რომ უფსკრული გრანდებსა და ნაკლებად განვითარებულ საფეხბურთო თვალსაზრისით ქვეყნებს შორის კიდევ უფრო გაიზრდება. მე ჯერ კიდე ის პერიოდი მახსოვს, როცა პლატინიც კი აპირებდა აი ამ ტენდენციის შეჩერებას.
კი, როგორ არა, აი ზუსტად აი მაგის თქმა მინდოდა ახლა. მე 2002 წელს ვიყავი დევისის თასზე, აღმოჩნდა იქ დევისის თასის ფინალი იყო, საფრანგეთი და რუსეთის მატჩი იყო და იქ შევხვდი, წინასწარ იყო რასაკვირველი ეს დაგეგმილი პლატინის. ერთი საათზე მეტი ვისაუბრეთ მე და კაჭკაჭიშვილი, ზურავ კაჭკაჭიშვილი, თქვენ იცნობთ მას და ჩვენი რადიომსმენელებმაც იციან ფინალის ზურავ კაჭკაჭიშვილი. მივედით და ვესაუბრეთ მას მის ოფისში. ჯერ არ იყო ფეხბურთში, ესე იგი მოსული ევროპულ ფეხბურთში და ემზადებოდა და ჩემ შეკითხვაზე, რას გააკეთე პირველ რიგში მე ის უნდა გავაკეთო, რომ აი პატარა ქვეყნები ავტორიტეტი დავაბრუნო ისე ფეხბურთში და გაიხსენა, როცა იუვენტუსში თამაშობდიოდა ისეთ ქვეყნებში, როგორც არ თქვათ ლუქსემბურგი, იგივე სან მარინო, ლიხტენშტაინი და ასე შემდეგ, თუნდაც იგივე დანია, რო ჩავდიოდ, ეს იყო ქვეყნისთვის მო მოვლენაა ჩვენი ჩასვლა, იუვენტუსის ჩასვლა და ეხლა ესენი საერთოდ არიან ისე რომ არ მონაწილეობენ აქტიურად ვეღარ
მონაწილეობენ. ესე ის მოწონდა მას, ხო? ეს მოწონდა რომ ეს იყოს არამარტო საფეხბურთო მოვლენა, არამედ მოვლენა ყველასთვის, გულშემატკივრისთვის, არაგულშემატკივრისთვის, მოკლედ მთელი ქვეყანა ჩართული იყო ხოლმე ესეთი თამაშების დროს გულშემატკივრობაში და ამ ამბავში, მოკლედ დიდი ის იყო დღესასწაული.
ხო, მოვიდა, მაგრამ ყველა ნახა რომ ვერაფერი ვერ გააკეთა ამ ხური. პირიქით, მას ისეთი გეგმები ჰქონდა. ეხლა სულ არ გამხარებია მისი წასვლა UEFA-ს ხელმძღვანელის პოსტიდან, მაგრამ ნაკრებისთვის ისეთი რაღაცები ჰქონდა, ესე ფორმულის შეცვლა, რომ საერთოდ საქართველო არ ვიცი, სადაღმოშტებოდა არავინც. მაგრამ ეხლა მე ძალიან მაინტერესებს, დღეს კიდევ არის პრესაში და ტელევიზიაც ამაზე ალაპარაკდა, რომ კიდევ და კიდევ ინგლისის ფეხბურთში კორუფციული დარღვევები აღმოჩნდა და უამრავი ხალხი ჩაერთო, შეიძლება ითქვას ამ საქმეში და ედება ბრალი და
ძალიან დიდი სკანდალია მართლა ყველა ამაზე ლაპარაკობს, ეს ინგლისის ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი, რომელიც ორ თვეზე ცოტა მეტი იყო ამ პოსტზე, გაეხვა ამ სკანდალში და მას მოუწყვეს, ასე ვთქვათ, ფარული კამერებით გადაუღეს გადაცმულმა აგენტებმა ფშყალებში ამბობ ამას.
დეილი ტელეგრაფის.
ხო, დეილი ტელეგრაფის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც თავი გაასაღეს ბიზნესმენებად, რომლებსაც რაღაცა საქმის გაჩარხვა უნდოდათ, ეხლა დეტალებში ნუ მოუყვებით ამას. ყოველ შემთხვევაში 400,000 გირვანქად შეფასებული რაღაცა საქმე უნდა გაეკეთებინა აი ამ სემ ალარდაის, რომელიც ახალდანიშნული მწვრთნელი იყო ინგლისის ნაკრებისა და ის აი ამ საუბარში ამბობს, რომ ეს ტრანსფერის წესები, რომელიც მიღებულია ფეხბურთის ფედერაციის მიერ, ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციის მიერ, იმისთვის არის, რომ მას გვერდია უარო რაღაცნაირად გამოძებნო გზები, რომლებიც გაგაკეთებინებს იმას, რაც კანონით თითქოს არ არის დაშვებული, მაგრამ მაინც შეიძლება და მოკლედ აი ესეთ რაღაცებზე ლაპარაკობენ, კანონისა და უკანონობის ზღვარზე, საქმეების გაჩარხვაზე, რომელშიც აი ამას ესე იგი თავაზობდნენ ძალიან დიდ ფულს. და მოკლედ ეს ცნობილი რო გახდა, რა თქმა უნდა, დამთავრდა მისი კარიერა ევროპულ ნაკრებში ყოველ შემთხვევაში, ისე რომ ერთი თამაში ითამაშა სულ მისი ხელმძღვანელობით ინგლისის ნაკრებში. ჩვენ ცოტა დაუხვიეთ იმ თემას, რომელზეც ვლაპარაკობდით, ის რომ უბრალოდ გაიზრდება გრანდებსა და დანარჩენ სამყაროს შორის, ამას ეხებოდა გარკვეულწილად ამ რამდენიმე დღის წინ ინდიპენდენტში დაბეჭდილი სტატია, ბრიტანეთის ამ პოპულარულ გაზეთში დაბეჭდილი სტატია, რომელზეც საუბარი იყო თბილისის დინამოზე, შენ იცი ამ სტატიის შესახებ და მართლა წინვალე სტატია და ნუ ქართველი კომაგისტვის განსაკუთრებით სასიამოვნო, იმიტომ რომ იქ საუბარი იყო აი იმ ძველ დინამოზე, ლივერპულის დროინდელ 70-იან წლების ბოლო 80-იან წლების დასაწყისის დინამოზე, რომელიც ლივერპულს ეთამაშა და რომელსაც ლივერპულელები იმ დროინდელი მოთამაშები იხსენებენ როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს გუნდს. ისეთი ეპითეტებია ნახმარი და თანაც ისე არა, უბრალოდ ტყუილა არა, დასაბუთებული ხა ფეხბურთელების ციტატებია სულ და ისინი ტყუილა არ ამბობენ ასეთ რამეს და იციან რა ზალაპარაკობენ. ამიტომ მართლა ორმაგად დასაფასებელია ეს ყველაფერი სასიამოვნოც, მაგრამ მე ხა რაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება, რომ ამ სტატიაში სწორედ ის არის ნათქვამი, რომ ფეხბურთი დღეს ისე განვითარდა და იმ მიმართულებით ვითარდება, რომ აი ისეთი მოვლენები, როგორც იყო თბილისის დინამო, პრაქტიკულად შეუძლებელია დღეს გაჩნდეს. იმის გამო, რომ ეს ყველაფერი მოქცეულია რამდენიმე ფედერაციის, რამდენიმე კლუბის ხელში, მთელი სიმდიდრე და შესაბამისად მთელი ვარსკვლავები მსოფლიოსი და აი ესეთი კლუბები, რომლებიც საკუთარი ძალებით აღწევდნენ რაღაცას, ეს ნათქვამია სხვა შორის ამ სტატიაში, რომ დინამოში სულ ადგილობრივი ახსაზდელები იყვნენ, ადგილობრივი ფეხბურთის წარმომადგენლები იყვნენ, არავინ არ ყოლიათ გარედან მოყვანილიო და აი ეს დღეს ასეთი გუნდის დიდი წარმატება პრაქტიკულად გამორიცხულია და ეს არის სწორედ დღევანდელი ფეხბურთის ყველაზე დიდი პრობლემაა, გაღარიბება აი ამ ლანდშაფტის, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
აი ჩამოთვლილი რომ არის აი ის გუნდები პოტენციურად, რომლებიც შეიძლება ამ ევროლიგაზე რომ არის ლაპარაკი, რომ შეიძლება ეს ამაზე სერიოზული ლაპარაკია, უნდათ ჩინელ მილიარდერს, ერთი ამერიკელი მილიარდერი იყო ჩამოსული ინგლისში, გამართა იქ საუბარი, რაღაცა 30 გუნდიდან 16 თუ 17 არის ინგლისური მდიდარი კლუბი, რომელსაც ვერაფრით აღარ მოერევი უკვე. ეს არის გამორიცხული, რომ ეხლა თქვათ Manchester United-ს შეებრძოლო, რომ ვინც უნდა, როცა უნდა, რა დროს უნდა, ხა როცა უნდა, რა დროს უნდა, არა, მაგრამ იმ დროს, როცა ყიდვა შეიძლება, ნებისმიერი ფულის გადამხდელია. რადგან ერთი ამბავია, ერთი გასათვალისწინებელი ფაქტორია, რომ ტელევიზიებმა ინგლისის პროფესიულ საფეხბურთო ლიგას 10 მილიარდ 400 მილიონი გირვანკა სტერლინგი გადაუხადეს 3 წლის განმავლობაში ტელეტრანსლაციებისათვის და ეს იმხელა თანხაა რომ როცა აი თქვა მადრიდის რეალმა მოიპო ამ გაზაფხულზე ჩემპიონთა ლიგა მოიგო მან მიიღო დაახლოებით 100 მილიონ ევრომდე და ეს მაშინ როცა ჩემპიონშიპში ესე იგი მეორე ლიგაში გამარჯვებული გუნდი ინგლისის რო გადავიდა უმაღლეს ლიგაში მან მიიღო ორჯერ მეტი ესე იგი წარმოუდგენელი სახსრები აქვს ახლა თბილისის დინამო და ლანჩხუთის გურია და ბაქოს ნევჩი რა რო ვერ შეეჯიბრება და ღირსეულ მეტოქეობას გაუწევს ეს გამორიცხული ამიტომ მე მაინც მიმაჩნია რომ სხვა გზების ძებნაა საჭირო და გამოდევდება და ტირილი იმაზე რომ ჩვენ ევროპაში არ გვიმართლებს და ვერ ვემზადებით და რაღაც ჩვენ გვინდა სხვა გზით წასვლა რომელიც მე მგონი ჩვენ მომდენო შეხვედრის თემა უნდა იყოს
და ხო იმინდა და მეთქვა ზუსტად ახლა დრო აღარ გრჩება ამაზე სალაპარაკოთ მაგრამ აუცილებლად გავაგზელებთ ამაზე საუბარს ერთ კვირაში მომავალ პარასკევს დიდი მადლობა
კარგი მზადებოთ დიდი მადლობა შენ
დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე საუბრობდნენ სპორტის ამბებზე ამჯერად როგორც მოისმინეთ ფეხბურთზე და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შევთავაზებთ ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას დარჩით ჩვენს ტალხებზე 4 წუთი დაახლოებით რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე კი მუსიკა.
trouble.